Bakit kaya mas higit na tinatawag ng Diyos ang mga taong walang maipagmamalaki sa sarili? Tulad na lamang ni Moses na bagamat lumaki sa makapangyarihang bansa ng Ehipto, ngunit mas minatamis na mamuhay na kasama ng mga tupa. Dahil ang pagdaing ng mga Israelita sa bansa ng pagkaalipin ay sukdulan na, ang Diyos ay nagpasyang gamitin si Moses upang palayain ang kanyang bayan mula sa pagkakaalipin. Ang Biblia ay nagpapahayag na tayong lahat ay tulad ng alipin. Mula nang tayo ay isinilang at nasa sinapupunan pa ng ating ina, tayo ay natatanikalana ng kasalanan at walang sino man ang makapagtutubos sa atin maliban kay Kristo na ating tagapagligtas. Kaya naman ang bawat sandali ng buhay ay mayahambing sa gawaing dinanas ng mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 400 taon, sapagkat dahil sa kasalanan, ang buhay ay nasasadlak sa kawalang kabuluhan. Dahil dito, ang salita ng Panginoon ay lubhang napakahalaga, sapagkat siyang nagsabi na malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Muli po nating tunghayan ang banal na salita ng ating Diyos na magpapalaya sa ating mga buhay mula sa mga walang kabuluhang pananaw at pamumuhay. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Isaya, Kabanata 52, Unang Talata hanggang Kabanata 53, Unang Talata. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tayo sa pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sangayon kay Propeta Isayas, at makikita natin sa anino o sa likuran nito ang lingkod ni Yahweh. Ang tinutukoy na lingkod ni Yahweh sa 53 kabanata ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. At sa ating pagbubulay ngayon, ang 52 kabanata ay tulad ng tandang na tumitilaok sa madaling araw na nanggigising sa mga taong nahihimbing. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Isayas dito sa unang talata ng kabanatang 52 na ganito ang kanyang sinabi. Gising ka! Gising ka! Magsuot ka ng iyong kalakasan o Sayon. Magsuot ka ng iyong magagandang damit o Jerusalem, ang banal na lungsod, sapagkat ang hindi tuli at ang marumi ay hindi na muling papasok sa iyo. Noong sabihin ng Diyos o Sayon, hindi niya ibig sabihin na ito ay isang malaki o marangyang bayan. Ang ibig niyang sabihin ay isa lamang itong bahagi sa lupain ng Israel na hindi gaanong maganda ang kapaligiran. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na lugar sa lungsod ng Jerusalem. Ito rin ang paboritong lugar na tinutungo ni Haring David. Ang pagpapala ay darating sa Jerusalem at hindi na ito mananatiling isang pangit na lugar. Ang personal na kaisipan ng mga taong nagpupunta roon sa lugar na yon ay sinasabi nila na hindi gaanong kagandahan. Ngunit sinasabi sa salita ng Diyos na ang kalagayang ito ay napakaganda. Nilinaw ng Diyos na darating ang panahon na ito ay gagandang muli sa pamamagitan ng gagawing pagtubos ng Panginoong Hesukristo. Tutubusin ng Panginoong Hesus ang sanglibutang ito na ngayon ay dumaraing sa karamdaman dahil sa kasalanan. Ang buong daigdig ay magkakaroon lamang ng kagandahan dahil sa Panginoon. Tutubusin niya ang ating mga panlupang katawan at magkakaroon tayo ng malwalhati at bagong katawan. Pakinggan naman po natin ang ikalawang talata na sinabi ni Propeta Isaias. Magpagpag ka ng alabok, ikaw ay bumangon, o bihag na Jerusalem. Kailangan mo ang tali sa iyong leeg, o bihag na anak na babae ng Sayon. Sa panahong kasalukuyan, ang mga Arabo ay naroon na sa lugar na iyon. Ang lahat ng mga banal na lugar ay natabunan na ng maraming mga simbahan ng iba't ibang mga bansa. Ang lugar ng Jerusalem ay dapat nang mapalaya sa iba't ibang relihiyon. Kailangan na nitong makalaya mula sa mga kasalanan at sa mababa niyang kalagayan sa kabihasnan na naroroon ngayon. Ang pagpapalaya ay darating na sa Jerusalem at ito ay magaganap sa panahon ng milenyo. Sa loob ng 25 taon, ang bayang ito ay naging alipin at ibinagsak ng mga hintil. Ngunit darating ang araw na ang mga tanikala ng pagkaalipin ay malalagot. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 3 talata ang ganito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y ipinagbili sa wala at kayo'y tutubusin na walang salapi. Sapagkat ang Diyos ay wala namang natanggap mula sa mga bumihag sa kanyang bayan na ginawang mga alipin, wala rin siyang ibibigay sa kanila bilang gantimpala. Kanya itong kukunin mula sa kanila at muli niya itong itatayo. Pakinggan naman po natin ngayon ang sinabi ni Propeta Isaias sa 4 na talata. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang bayan ko ay bumaba noong una sa Ehipto upang makipamayan doon at inapi sila ng mga taga-Asirya nang walang kadahilanan. Balikan po natin ang kasaysayang ito sa unang kabanata ng Eksodo mula sa una hanggang 14 na talata. Ipinahayag ni Moises ang ganito, ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na dumating sa Ehipto kasama ni Jacob. Bawat isa ay kasama ang kanya-kanyang sambahayan, sina Reuben, Simeon, Libi, Huda, Isakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Neftali, Gad at Aser. Lahat ng taong nagmula sa balakang ni Jacob ay 70 katao. At si Jose ay nasa Ehipto. Namatay si Jose at ang lahat ng kanyang mga kapatid at ang buong salinlahing iyon. Ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagang mabuti. Sila'y dumami at naging napakalakas kaya't ang lupain ay napuno nila at may bumangong isang bagong hari sa Ehipto na hindi kilala ni Jose. Sinabi niya sa kanyang bayan, "Tignan ninyo ang sambahayan ng mga anak ni Israel ay mas marami at higit na mas malakas kaysa sa atin. Halikayo, pakitunguhan natin sila ng may katusuhan. Baka sila'y dumami at mangyari na kapag nagkaroon ng digmaan, ay umanib sila sa ating mga kaaway, lumaban sa atin at umalis sa lupain. Kaya't naglagay sila ng mga tagapangasiwa upang pahirapan sila sa kanilang mga sapilitang paggawa. Kanilang ipinagtayo si Parao ng mga lunsod imbakan, ang Pitom at Ramises, subalit habang kanilang pinahirapan sila, lalo silang dumarami at lalong lumalaganap. At kinasuklaman nila ang mga anak ni Israel, malupit at pinapaglingkod ng mga Ehipsyo ang mga anak ni Israel, at kanilang pinapait ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mahirap na paglilingkod sa luwad at sa tisa, at sa lahat ng uri ng gawain sa bukid, at sa lahat ng kanilang gawain, ay malupit silang pinaglingkod. Si Jacob ay bumaba papunta sa Ehipto dahil sa isang paanyaya, subalit ang kanyang mga anak ay ginawa nilang mga alipin. Sila ay inapin ng mga taga-Asirya at ng iba pang tulad nila. Ang lahat ng iyon ay magwawakas kapag nagsimula na ang milenyo. Ganito naman po ang sinabi ni Propeta Isaias sa 5 talata. "Ngayon, anong ginagawa ko rito?" sabi ng Panginoon. "Yamang ang aking bayan ay dinala ng walang dahilan, ang mga namumuno sa kanila ay umuungal," sabi ng Panginoon, "at ang aking pangalan ay laging hinahamak sa buong araw." Ipinapakita sa talatang ito na walang matanggap na pakinabang sa loob ng mga taon dahil sa pagtatakwil sa kanya ng kanyang bayan. Pakinggan po natin ang patuloy na pahayag ng Diyos sa 6 na talata. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Malalaman nila sa araw na iyon na ako ang nagsasalita, narito ako." Noong ang Panginoon ay naririto sa sanglibutan, makaraan ang 2,000 taon ay hindi siya nakilala. Marahil ay sinasabi nila sa kanilang sarili na kung alam lang sana namin ang araw ng kanyang pagdating. Makikilala nila si Kristo, ngunit ito ay sa kanyang muling pagbabalik at kanyang sasabihin, "Narito ako." Hindi tinanggap ng sanglibutan ang Panginoong Hesukristo, kaya't hindi siya nakilala. Darating din ang araw na sasabihin ng Panginoon sa sanglibutan na hindi kumikilala sa kanya na narito ako, subalit magiging huli na ang lahat para sa maraming tao na tumatanging kilalanin ang Panginoon. Sa 9 na talata ay ganito po naman ang sinabi ni Propeta Isaias, "Magalak kayong bigla, kayo'y umawit na magkakasama, kayong mga sirang dako ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang tinubos ang Jerusalem." Isa sa mga bagay na inyong mapupuna ngayon sa Jerusalem ay ang kakulungan ng masasayang awitin. Ito ay matututuhan sa mga iglesia roon, doon sa palibot ng muski na tinatawag nilang muski ni Omar, na nakatayo sa kinalalagyan ng templo ay may tinatawag na lugar ng taghuyan. Kung kayo ay lalapit sa pader ng taghuyan, ang panaghoy ng mga Hudyo ang siyang maririnig habang iniuuntog nila ang kanilang mga ulo sa pader. Ngunit sa pagdating ng milenyo ay magkakaroon ng kagalakan at pagsasaya ang bawat tao at sabay-sabay silang mag-aawitan. Ito ay magiging masayang panahon para sa kanila. Kahit na ngayon ay hindi kalooban ng Diyos na tayo na kanyang mga binanal ay mamuhay na may mukhang puno ng kalungkutan at nagrereklamo at naghihinagpis. Ang nais niya ay magkaroon tayo ng kagalakan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa unang kabanata ng unang Juan, talatang 4. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ipinapahayag ni Apostol Juan sa talatang ito na ito ay hindi lamang basta kagalakan, kundi lubos na kagalakan. Sa milenyo, ang panahon na sasagutin ng Diyos ang panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, ipinahayag ng Panginoon sa 6 na kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 10 ang ganito, "Dumating nawa ang kaharian mo. Ang pagluha at kapanglawan ay mawawala na sa panahong ito. Hindi na muling magkakaroon ng pagtangis sa daigdig, bagkus ay magkakaroon ng kagalakan at malalaman nilang naitatag na ang kaharian ng Panginoon." Mga kaibigang nakikinig, kailangan munang may maghirap bago ka makapagpasya sa kapanganakan. Isang bagong kapanganakan at isang bagong sanglibutan. Kaya't narito ang mga sumusunod na mga talata na kung saan ay makikita natin ang pagmamalasakit at paghihirap ng isang lingkod. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa 13 talata. Narito ang lingkod ko ay magtatagumpay, siya'y dadakilain at itataas at magiging napakataas. Marami ngayon sa ating mga tagapamuno ang nagsasabing sila ay magtatagumpay. Sinasabi nilang sila ay magtatagumpay dahil sa kanilang mabubuting pag-uugali. Ngunit maraming katanungan kung sila nga ba ay magtatagumpay o hindi. Kung iniisip ninyo na ang mga makakanang grupo ay nagtagumpay, tanungin ninyo ang mga makakaliwang grupo. Kung inaakala naman ninyong magtatagumpay ang mga makakaliwang grupo, ay inyo namang tanungin ang mga makakanang grupo. Matatagpuan ninyong walang sinuman sa kanila ang naging matagumpay. Ang mga tao ngayon ay masasabi nating hindi matagumpay. Ngunit kung si Kristo ay dumating, ay magkakaroon sila ng katagumpayan. Iyon ang larawan na ipinapakita rito para sa atin. Ipinahayag pa sa bahagi ng talatang ito ang mga salitang siya'y dadakilain at itataas at magiging napakataas. Tunghayan po natin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos. Pakinggan po natin ang kanyang pahayag sa 2 kabanata mula sa 9 hanggang 11 talata na ganito ang kanyang sinabi. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon at ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ngayon ay matutunghayan po natin ang nabanggit sa unang bahagi tungkol sa pagmamalasakit at paghihirap ng lingkod. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Isaias sa 14 na talata. Kung papaanong marami ang namangha sa kanya, ang kanyang anyo ay napinsalang lubha, halos hindi na anyong tao na hindi makilalang tao, at ang kanyang hugis ay higit kaysa sa mga anak ng mga tao. Mga kaibigan at mga kapatid, ang talatang ito ay naglalarawan ng naging anyo ng Panginoong Hesukristo noong siya ay pahirapan at ipinako sa cross. Noong mga panahong iyon ay nagdilim ang kalangitan. Walang magawa ang mga tao. Ang anak ng Diyos ay nakabayubay sa cross. Ni hindi siya nagmukhang tao dahil sa mga sugat na kanyang tinamo. Buong lupit siyang pinahirapan. Sinasabi sa 53 kabanata, sa 2 talata, wala tayong maiibigang kagandahan mula sa kanya. Basahin po natin ang sinasabi ng talatang ito. Sapagkat siya'y tumubo sa harapan niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa, siya'y walang anyo o kagandahan na maiibigan natin sa Kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya naglatag ng kadiliman, sapagkat walang anumang bagay ang makapagbibigay ng kasiyahan sa malupit na pag-uusig na Kanyang sinapit sa kagagawan ng tao. Ipinahayag rin sa 14 na talata, 22 kabanata na ganito, ang Kanyang anyo ay kapinsalaang lubha, halos hindi na anyong tao na hindi makilalang tao. Merong ikinwento ang isang lalaki na kapitan ng mga bombero sa kanyang pastor sa simbahan. Sinabi ng pastor, lagi niyang sinasabi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang lalagyan ng mga gamot at bagay sa pangunahing lunas, at nagtuturo rin siya ng paglapat ng pangunahing lunas para sa mga paaralan. At dahil sa kanyang pangungulit sa akin, ay bumili ako ng mga gamot na kanyang sinasabi. Isang umaga ay may natanggap na tawag ang kanilang himpilan tungkol sa isang sunog, kaya't sila ay agad na naghanda, nagtugo sa lugar na iyon. Ngun sa kanilang pagtawid, malapit sa lugar ng sunog ay nahagip ng kalawit ng kanilang hagdan ang isang kasalubong na truck, at sila ay tumaob. Ang mga taong sakay ng truck ng pamatay sunog ay nakaladkad sa lansangan. Sinabi ng pastor na nakatanggap siya ng tawag mga bandang 7 ng umaga at sinabing ang bumbero ay nasa pagamutan. Noong dumating ang pastor sa ospital ay naabutan niyang buhay pa ang kanyang kaibigang bumbero. Ang sabi ng pastor, nang siya ay aking pagmasdan, ay nakita ko ang kanyang mukha na malubhang napinsala at halos hindi ko siya makilala. Ang kanyang bibig lamang ang aking nakikita, ngunit siya ay humihinga pa. Subalit hindi nagtagal, makalipas lamang ang ilang oras, ay binawian na rin siya ng buhay. Mga kaibigan, dahil sa pangyayaring iyon, naalala ng pastor ang naging anyo ng Panginoong Hesukristo na napinsalang lubha na halos hindi anyong tao ang kanyang anyo. Kinailangan pang siya ay mapinsala ng higit pa do sa bumbero na yon. Tudrad lamang niya ang isang nanginginig na laman ng tao. Mga kaibigan, ganoon ang dinanas na paghihirap ng Panginoong Hesukristo. Hindi ko naman sinasabi na tayo ay maging marahas sa pagsasalarawan sa ating Panginoon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Isaias sa 15 talata ng kabanatang 52 na ganito po ang kanyang sinabi. Gayon siya magwiwisik sa maraming bansa, ititikom ng mga hari ang kanilang mga bibig dahil sa kanya, sapagkat ang hindi nasasabi sa kanila ay kanilang makikita at ang hindi nila naririnig ay kanilang maunawaan. Marahil ay maaari nating isalin ang sinasabi ng talatang ito na ganito, gayon siya magwiwisik sa maraming bansa. Gayon niya ito gagawin na may pagkamangha ang ibang bansa. Kalakip nito ang pananaw na maunawaan ng lahat ng tao na ang kanyang kamatayan ay gugulat sa marami kung ito ay naunawaan nilang mabuti. Ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay hindi dapat na maging pangkaraniwang pangyayari lamang. Ang kanyang pagkamatay ay naiiba, bagamat hindi na ipaliwanag na mabuti sa mga talatang ito. Basahin po natin ang ilang talata sa Bagong Tipan tungkol sa kamatayan ng Panginoon doon sa cross. Ipinahayag ni Lucas sa kanyang ebanghelyo sa 23 kabanata, talatang 44 hanggang sa 47 ang ganito. Nang magtatanghaling tapat na, nagdilim sa ibabaw ng buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Habang madilim ang araw at napunit sa gitna ang tabing ng templo, si Jesus ay sumigaw ng malakas at sinabi, Ama, Sa mga kamay mo ay ihinahabilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng sinturyon ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, tunay na ito'y isang taong matuwid. Mga kaibigan at mga kapatid, tunay na nakakapangilabot ang nangyari sa buhay ng Panginoong Hesukristo nung siya ay mabayubay sa cross. Ngunit pansinin po natin ang sinabi ng sinturyon, tunay na ito'y isang taong matuwid. Yun ang ibig ng Diyos na marinig sa ating mga labi, sapagkat ang kanyang kamatayan ay para sa lahat. Dumanas siya ng di pangkaraniwang paghihirap, sapagkat layunin niya na tayo ay matubos mula sa ating mga kasalanan. Kung tayo lamang ay mananalig at mananampalataya sa Kanya, tanggapin siya sa ating buhay ng Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, salamat po sa panahon ng pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat pa nun Diyos sa iyong walang hanggang pag-iingat at patnubay sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon Diyos sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na aming tinatanggap mula sa iyo sa araw-araw. At ngayon, Panginoon Diyos, akin pong idinadalangin at itinataas sa iyong mga kamay ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Kung sila, Panginoon Diyos, ay nagugulumihanan, sila ay nababalisa. Panginoon Diyos, nalalaman mo ang dahilan. Dalangin ko po na ipagkaloob mo't tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na merong dinaramdam marahil sa loob ng simbahan, marahil sa loob ng tahanan o sa mga pagamutan, sila po ay itinataas ko sa iyo. Gayun din sa mga nasa loob ng bilangguan, doon sa kanilang mga hanap buhay, doon sa kanilang mga gawain, Panginoong Diyos, sila po ay dinadalangin ko na magkaroon sila ng pananalig at pananampalataya at ganap na pagtitiwala sa iyo. Kami po'y umaasa at naniniwala na ang lahat ng iti gagawin mo, sapagkat ang lahat po'y hinihiling namin iti dinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kailan pa man ikaw ang aasahan, kailan pa man ikaw ang siyang lakas, ang taming tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang sa dagat ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay. Nariyan ka, bagamat nagkukulang ako. Nariyan ka, sa sangandaang pinapapatiran ko. Sa aking kapamakan.
ng buhay, katapatan mo sa akin, wala nang papantay.